Jā, paldies. Cik tiešām, cik daudz zvanītāji ir bijuši. Man bijušie skolas biedri, pat Māra Zālīta piezvanīja tikko tagad.
Pirms Vankuveras jūs programmā pusdiena stāstījāt Latvijas Radio, kad bija iegūta sudraba medaļa, ka jūs audīsiet segu.
Jā.
Mazbērniem šī sega ir Sočos līdzi un rekā ir atkal medaļa, bronza.
Redziet, es uzreiz nevarēju noaust, jo tūlīt pēc tam es lauzu gūžu. Tā šovasar. Pareiz šovasar tagad augustā un jūlijā noaudu abas sagas. Abiem diviem diem ir. Tā kā savus solījumus esmu izpildījusi. Ko tagad es darījuši, es nezinu.
Kā jūs sekojāt līdzi?
Vai. Es jau baidījos vienmēr jau šat tad ir tās atcerpas un atkal rāda vēl kaut ko pa starpā. Mēs sēdējam vakar līdz pusdiviem. Patiesībā priekš tā daļslidošana beigās noskatījos.
Un izdevās arī redzēt mazbērnu startu?
Tā kā noteikti. Es taču tā vaktēju, ka tas nav pasakāms, ko es taču viņam garozīnes iepadu no Latvijas maizīti līdz, lai neaizmirsās, ka viņi cīnās par Latviju. Maizīti garozīnes atbrauca Andris pakaļ un paņem. Viņš teica, mamīt, es ņemšu segu līdz vecmāmiņu, bet es šaubos, ka tik es viņu nepazaudēju. Es teicu, nekad dēliņu. Es jau uzaudīšu tādu jaunu. Ja kādam tik ļoti viņu būs vajadzīga citam.
Jā, starp citu tiešaidē, es teicu, vai jūs dzirdējāt vai nē, bet pirmie vārdi pēc finiša iegūstot un saprotot, ka būs bronza, brāļu vārdi bija sveiciens vecmāmiņai.
Jā, un kaut kas jau vēlāk viens cits arī kaut ko sacīja. Jā, viņi man tiešām brīnišķīgi vārdi.
Un kā viņi jau sazinājās, ar jums izdevās jums ar viņiem aprunāties?
Nē, es ar viņiem neesmu. Pašreiz zvanu atkal. Man no Amerikas zvanu, un es nevaru uz otru telefonu zvanu, un es nevaru sarunāt ne par ko. Nē, man viņa nav piezvanījuši. Man Jurīša sieva piezvanīja. Esmu ļoti, ļoti apmierināta, ļoti laimīga. Es jau Murjāņu skolā nostrādāju 14 gadus, tā kā ar sportu tādā ziņā, un man vīrs, kā nu, vecais savs puikām, mans vīrs, viņš senāk slēpotājs bija bijis. Labs slēpotājs Latvijas laikā, viņš ir bijis Igaunijā vienreiz un vienreiz Polijā, un tramplīnu vecējis. Nu kādi jau nu, toreiz bija tie tramplīni, jūs ziniet. Paštaisīti.
Jā, tā var teikt, jūs prātad, tie sportiskie panākumi, nu tāds iedzimts gēns, vai var teikt, ka īstenībā patiesībā tas ir ļoti smags darbs, ne tik daudz tie sportiskie
jā,
gēni?
Jā, iedzimt viņa varētu būt slēpošana tieši ziemassporta, citas lietas ne. Tikai ziemassporta, jo pat vīra tēvs ar bija uz zaķiem, visu mūžu slēpēm dzīvojas. Vēna bija uz orientēšanu. Jānis, piemēram, arī un Mārtiņš uz slēpēm. Mārtiņš ļoti slēpoja, pat 50 km slēpoja. Ir.
Sportiskais gēns ir un apvienojumā droši vien ar smagu un pamatīgu darbu.
Noteikti, jā. Katrs bērns ir citādāks. Katrā ziņā ļoti uzņēmīgs ir. Juris ir uz pārgalvīgs, bet Andris ir ārkārtīgi uzņēmīgs. Tā kā viņi abi divi kā cimts rokas sadarās. Tas, kas vienam varbūt tāds trakums nebūtu, tas tā otram ir nu, uzņēmība. Andrim ir ārkārtīgi liela uzņēmība bērnībā. Es viņus kā bērnus pazinu. Tagad jau kā pieaugušas cilvēks, jo es vairs nepazīstu. Es jau pati man tā 94. Gads. Šogad būs 94. Un es šovasam tā sagas no tādā vecumā vēl.
Abi mazbērni arī ir nodibinājuši savas ģimenes. Tas...
Jā, un tie ir pirmie šiciņi. Man jau ir ļoti daudz mazbērnu, man ir 15 mazbērni. Bet puikas pirmie divi šici ir tikai Jānim un Jurim. Jo man viens dēls noslīka 24. Gados, un Reinim, Mārtiņa dēlam nav. Ir jau puikas... Trīs dēli man un trīs meitas bija. Nu, meitām tie jau aizvēl citā ģimenē, par tiem jau es nevaru runāt.
Tiem uzvārds cits.
Jā, bet šici jau ir tikai divi mazie, ceturtā pauze, divi šici.
Ja jūs teicāt arī garoziņas devāt līdzi, kā ierasts, cik saprot, ir bijuši arī kuriozi ar tām garoziņām.
Tas tāds talismans, jo, kad man tētis gājas dienestā, viņš bija virsnieks, pārārmijas virsnieks. Un mamma viņu pavadījis, un mazais brālis, tam bija divi gadi, tas uz rokas sēdējis un pašreiz sūkājis garoziņu. Un viņa devis tētim un sacīja, šeit tevi šitā garoziņa, nu šļupsot, protams. Viņa tev būs saldana. Un tēvs pārbrauc no kara, un to garoziņu kabatā turēja. Un viņš sacīja tā, cik bieži viņam rokas sniegusies pēc tās garoziņas, kad vadā gandrīz miris, ka būs tā krits pie Baldubas. Tad viņš domājas, bet jā, garoziņa man ir kabatā, tad es vēl nemirstu vadā, tu vēl es esmu dzīves, un es vēl bagāls, man ir maizi. Un tā mēs esam iesākuši. Ja kādu lielu darbu dara, tad dod garoziņu.
Ļoti jauka tradīcija.
Saldana.
Izrās daudz dziļāk, nekā
varētu
domāt.
Tradīcija, ne jau ar visiem, bet tieši ar Jāņu bērniem, ar Jurītu un ar Andri. Šī tradīcija, jo viņi iet uz sacensībām. Tas ir tikpat kā kara laukā. Tas tādēļ. Nu, Pētrītim, ka viņš dienē Ižovskā pāri Krievijā, Krievu laikā, 24 gados viņš man noslīka. Amāri gāju maizes garoziņas, devu kārdienas tā līdzējot.
Jūs ilgi tās garoziņas krājat, liekat, nu kā tas process viss notiek? Jūs regulāri krājat, atliekat?
Painīts savus ķeblīšus, savus painīts, un kad garoziņa, virsījā garoziņa brūna, tas skaisti ņem un nogriež. Pat tur painīti izžūv, senāk uz brūvēs jāņem olu. Nu tādu klasiņu, kā saka, vienas dienas vecu, otrā dienas tāds. Mīļš, paldies!
Jā, mīļš, paldies arī jums par sarunu.
Jā,
lai jums
veselību.
Jā, jums noteikti arī veselību.
Veselību savu ģimeni un esiet laimīgs.
Paldies, jūs tāpat, jums ar veselību. Visu labu.